กองประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปครั้งที่9ได้สิ้นสุดลงด้วยการตกลงเสริมขยายการหัวไม้หัวมือในการพัฒนาอย่างยืนยงระหว่าง2ทวีปส่วนลาวนั่นก็แม้นได้รับการช่วยเหลือหลายขึ้นส่งหลีพลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
พิธีปิดกองประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่9ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6พฤศจิกายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยทางการลาวในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้ก็ได้ยืนยันว่าผลที่ได้รับจากกองประชุมครั้งนี้ก็คือมากผลที่จะนําไปสู่การร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยืนยงระหว่างเอเชียกับยุโรปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งนี้โดยบรรดาผู้นําเอเชียยุโรปได้เห็นพ้องที่จะเสริมขยายการร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินสากลรวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามต่างๆที่ท้าทายต่อความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกโดยปฏิบัติตามแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหัดแน่นการเป็นคู่หัวมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนาที่บรรดาผู้นำเอเชียยุโรปได้รับห้องเอาอย่างเป็นทางการในกองประชุมครั้งนี้นอกจากนี้กองประชุมยังได้รับห้องเอาแถลงการร่วมของบรรดาผู้นำเอเชียยุโรปซึ่งมีสาระสำคัญถึง15ข้อที่เป็นการเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างเอเชียยุโรปอย่างใกล้ชิดดังที่ท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวในฐานะประธานกองประชุมครั้งนี้ได้แถลงยืนยันว่าก
องประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันหลายปัญหาเช่นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้รับห้องเอา2เอกสารคือแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหัดแน่นการเป็นเพื่อนมิตรเพื่อสันติภาพและคู่ร่วมมือเพื่อการพัฒนาและบทแถลงของประธานกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9
โดยเขาร่วมกองประชุมอาเซียนครั้งนี้ก็ประกอบด้วยผู้นำที่เป็นประมุขรัฐจาก10ประเทศผู้นำรัฐบาลจาก22ประเทศรองนายกรัฐมนตรีจาก1ประเทศรัฐมนตรีจาก14ประเทศเอกอัครราชทูตจาก2ประเทศพร้อมด้วยเลขาธิการของกลุ่มอาเซียนประธานคณะมนตรีสภาพยุโรปและประธานคณะกรรมาธิการสภาพยุโรปซึ่งก็หมายความว่ามีคณะผู้แทน52คณะจาก49ประเทศกับ3องค์การระหว่างประเทศจาก2ทวีปเขาหัวในกองประชุมภายใต้หลักการใหญ่ที่ว่าเพื่อนมิตรเพื่อสันติภาพคู่ร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขนั่นเองทั้งการเล่าถือว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซมนี่เป็นบาดก้าวครั้งประวัติศาสตร์ของสปป.ลาวในเวทีสากลซึ่งก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นการร่วมมือระหว่างลาวกับต่างประเทศเกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์ด้วยกันโดยสปอร์แมนได้ด้านการช่วยเหลือและกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศสำหรับนำใช้เขาในการพัฒนาในด้านต่างๆในลาวนั่นถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ผลเด่นที่สุดทั้งนี้โดยประเทศที่ได้ให้การซอยเดือนลาวหลายที่สุดในกองประชุมครั้งนี้ก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาและข้อตกลงเกี่ยวกับการหัวมือกับลาวพร้อมกันถึง9ฉบับโดยมีมูลค่าการซอยเดือนและกู้ยืมร่วมกันหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการตกลงที่มีมูลค่าหลายที่สุดนั้นก็คือการกู้ยืมเงินทุน770ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้เพื่อการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูติดตามด้วยโครงการสร้างดาวเทียมโครงการขยายเครือข่ายสายเคเบิลใยแก้วระยะที่2การกู้ยืมเงินทุนสำหรับนำไปซื้อเครื่องบิน Airbus A320 จำนวน2ลำและการตกลงหัวมือเกี่ยวกับรถไฟความไวสูงหากแต่ก็ยังบ่มีความชัดเจนว่าทางการลาวจะกู้ยืมเงินทุนจากจีนในมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวหรือบ่แต่อย่างไรก็ตามโครงการที่มีความคืบหน้ายังเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในระยะเดียวกันนี้ก็คือโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมต่อจากแขวงสวรรณเขตไปเวียดนามที่มีระยะทางยาว220กิโลเมตรซึ่งจะลงทุนในมูลค่าถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกลุ่มบริษัทไจแอนท์จากประเทศมาเลเซียภายใต้เป้าหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน5ปีข้างหน้ารายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ทรงฤทธิ์พลเงิน VOA